ในระดับทั่วโลกนะคะคนชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างมากในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการกีดกันเด็กหญิงไม่ให้ได้รับการศึกษาและทำให้เด็กหญิงเสี่ยงต่อวิถีปฏิบัติที่เป็นอันตรายรูปแบบต่างๆรายงานเรื่อง The State of World Population พบว่ามีเด็กหญิงอายุ10ปีกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กหญิงวัยนี้ทั่วโลก65ล้านคนอาศัยใน48ประเทศที่ขาดความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าเด็กหญิงเหล่านี้มีโอกาสน้อยกว่าเด็กชายที่จะได้รับการศึกษาและจำนวนมากถูกบังคับให้แต่งงานถูกใช้แรงงานเด็กและถูกคลิบหญิงรามิสอลักบารอฟผู้อำนวยการฝ่ายโครงการแห่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าวัย10ขวบเป็นช่วงปีที่สำคัญมากสำหรับเด็กผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกค่ะเพราะกำลังใกล้เข้าสู่ช่วงวัยแตกสาวเขากล่าวว่าเด็กผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่กำลังเข้าสู่วัยแตกสาวอาจจะถูกมองว่าเป็นสินค้าที่สามารถนำไปขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์ได
้ For millions of girls, arrival of puberty marks the beginning of a lifetime of poverty, powerlessness and missed opportunities.
เขากล่าวว่าสำหรับเด็กผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกการเข้าสู่วัยแตกสาวเป็นจุดเริ่มต้นของความยากจนไปตลอดชีวิตและการไม่ได้รับโอกาสประตูสู่อนาคตสำหรับเด็กผู้หญิงเหล่านี้ถูกปิดตายเพราะชีวิตถูกกีดกันไม่ให้พัฒนาตามธรรมชาติและชีวิตถูกหันเหไปทางอื่นแทนอลักบารอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวVOAนะคะว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กผู้หญิงวัย10ปีทั่วโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรจำนวนมากตามมาด้วยชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะเขากล่าวว่าชาติเหล่านี้ทั้งในสองภูมิภาคสูญเสียโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะมีจำนวนเด็กผู้หญิงวัยเรียนต้องออกจากโรงเรียนจำนวนมากต้องออกเรือนและต้องมีบุตรตั้งแต่อายุอย่างน้อย
India alone loses 56 billion a year in a potential earnings because of adolescent pregnancy, high secondary school dropout rates
เขากล่าวว่าอินเดียเพียงประเทศเดียวสูญเสียโอกาสทางรายได้ถึง 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพราะมีเด็กหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรและเด็กหญิงต้องลาออกจากโรงเรียนมัธยมจำนวนมากและมีอัตราการไร้งานทำของกลุ่มหญิงสาวที่สูงในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารามีเด็กผู้หญิง 55% ของเด็กหญิงทั้งหมดทั่วโลกที่ออกจากโรงเรียนและมีเด็กสาวที่ไม่ไปโรงเรียนทั้งหมดนับเป็น 52% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกค่ะเขากล่าวว่าหากสามารถยุติการแต่งงานเด็กในไนเจอร์ได้สำเร็จประเทศเดียวเราจะสามารถเพิ่มผลดีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ราว 25,000 ล้านจากตั้งแต่ปีค.ศ. 2014จนถึงปีค.ศ. 2030ค่ะรายงานจากกองทุนประชากรโลกนี้ชี้ว่าประเทศกำลังพัฒนาที่เอื้อมหน่วยให้เด็กหญิงเรียนจบในระดับมัธยมจะได้รับผลดีทางเศรษฐกิจถึงราวปีละ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน